berbagi opini dan sharing pengalaman Anda di Women's Talk. Apa ya tema hari ini? 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Seharian kita diingetin ya para kosmonita kalau hari ini adalah hari yang penting untuk kita perempuan, yaitu peringatan Hari Perempuan Sedunia. Dan spesial banget di sore hari ini para kosmonita, kita sudah mencoba terhubung dengan narasumber yang sudah kita hubungi beberapa waktu yang lalu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang perempuan dan dunia kerja masa kini, karena makin kesini bukan yang makin mudah ya, banyak cerita yang ternyata kita kaget juga gitu bahwa ini masih terjadi di masa kini tentang perempuan dan dunia kerjanya. Nah, kita sudah terhubung dengan Ibu Reti Sudarto. Beliau adalah National Project Officer Skills for Prosperity dari ILO, International Labor Organization Indonesia. Kita coba hubungi Mbak Reti, selamat sore.
Halo, selamat sore. Hai Nina, hai teman-teman.
Iya, terima kasih Mbak Reti, bisa dengar suara saya dengan jelas di sana?
Iya, jelas.
Oke, Mbak Reti suaranya juga jelas. Saya panggil Mbak aja ya, nggak usah Ibu ya.
Iya Mbak aja.
Santai ya Mbak Reti. Oke, selamat Hari Perempuan Sedunia hari ini. Gimana nih perayaan di tahun ini berbeda tentunya? Kalau tahun lalu sempat dirayain secara offline nggak sih? Untuk Hari Perempuan sedunia di kantor mungkin?
Tahun lalu kayaknya mulai, kalau di keseluruhan dunia mulai pergeseran ya, karena beberapa negara di dunia mulai udah ada yang ada pandemi, jadi tergantung pemerintah masing-masing.
Okay.
Tapi masih cukup banyak kegiatan offline, kalau tidak rally di jalan, gerakan gitu, ada beberapa yang masih mengadakan seminar atau kegiatan pertemuan atau perayaan pembacaan puisi lain-lainnya.
Oke, okay, oke. Okay. Jadi tahun ini yang benar-benar ya semuanya dilakukan secara online. Mungkin Mbak Reti bisa dong ceritain secara singkat aja gitu untuk mengingatkan lagi. Mungkin para kosmonita pendengar radio di Kota Malang ini sudah ada yang tahu atau ada apa sih Hari Perempuan sedunia ini, perayaan apa lagi gitu. Mungkin bisa diceritain secara singkat aja Mbak Reti.
Oh ya, itu kalau nggak salah mulainya itu tahun 1975 ya, kalau nggak salah itu memang sedunia itu menyatakan kayaknya perlu nih ada kegiatan yang meng-highlight, menekankan lagi peran-peran perempuan, karena banyak sekali peran perempuan di dunia kerja, di kehidupan, dia juga sebagai ibu, dan kenapa itu di-highlight? Karena selebih secara struktural juga, walaupun banyak orang menganggap itu penting, tapi kalau tidak ditekankan dan lalu diikuti dengan berbagai peraturan dan yang lain, itu mungkin seperti life as usual aja, seperti biasa. Jadi memang penting. Dengan itu, tiap tahun kadang-kadang ada tema yang berbeda-beda, seperti pendidikan untuk anak perempuan, kesehatan, kebutuhan dasar yang saat itu di dunia juga beda-beda, termasuk hak untuk berpolitik, memilih, macam-macam.
Oke, okay. Jadi hal ini memang menjadi pembicaraan dunia ya para kosmonita, nggak cuma di Indonesia aja, bahwa perempuan ini memang hak-haknya harus terus diperjuangkan. Seperti juga Mbak Reti dengan pekerjaannya ya, juga concern di dunia perempuan ya Mbak Reti, atau labor pada umumnya?
Ya, secara umum sih dunia pembangunan, terutama ketenaga kerjaan dan pendidikan, jadi labor and employment, baik labornya itu kalau di konotasi bahasa Inggris kan labor bisa semua orang yang bekerja atau kegiatan bekerja, cuma kalau terjemahan sakletnya Indonesia suka dianggapnya buruh saja, padahal sebenarnya semua yang bekerja, ibu-ibu yang berbisnis, semuanya tuh haknya sama, jadi saya lebih di bidang itu. Lalu sekarang spesifiknya lebih untuk meningkatkan dan encourage, mendorong bagaimana meningkatkan skills bagi kaum muda, terutama termasuk yang perempuan juga, supaya lebih cocok, siap masuk dunia kerja gitu.
Okay.
Jadi bagaimana mendorong kemampuan kerjanya, dan sebenarnya kemampuan kerja itu lebih dari sekedar untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan pertama.
Betul.
Jadi itu kita harus terus, kita juga ibu-ibu perempuan, yaitu juga mencakup kemampuan untuk networking dan memasarkan diri, marketing our kemampuan supaya orang tahu, lalu mengarahkan diri melalui jalur-jalur karir terus-menerus, dan juga menjaga supaya kemampuan, supaya kita bisa di-hire, dipekerjakan atau bisa cocok itu terus-menerus seumur hidup. Jadi nggak hanya pas pertama aja bikin CV, di interview, terus udah aja.
Ini seru, nanti kita bakal ngobrol selama 1 jam para kosmonita. Karena perempuan dan dunia kerja itu nggak hanya, saya setuju dengan Mbak Reti, nggak hanya ketika fresh graduate aja ya. Padahal para perempuan ini berhak untuk bekerja dimanapun, kapanpun, dan apapun pekerjaannya tentunya Mbak Reti ya. Oke, sekarang saya mau update dulu deh. Sebenarnya kalau judul kita ini sebenarnya udah sangat sangat bukan berat ya, tapi sangat cukup gitu, karena kita ngomongin perempuan, kita ngomongin dunia kerja, dan kita juga ngomongin dunia kerja masa kini. Karena memang bisa dibilang jangankan 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir aja dunia kerja kita berubah. Betul nggak Mbak Reti?
Berubah, ya betul. Kan? Iya, dari gitu. Lifestyle-nya, caranya, maupun jenis pekerjaannya betul. Juga. Banyak yang mungkin kehilangan, tapi banyak peluang juga. Bisnis mungkin, dan terutama sepertinya oleh perempuan ibu-ibu yang cepat di sektor informal itu menangkap peluang ya.
Iya, betul ya. Jadi 1 tahun terakhir ini saya ngelihat dunia kerja itu memang berubah gitu. Dan memang bertumbuh, ada yang mati, tapi ada juga yang hidup gitu dari sini. Nah, sebenarnya gimana nih Mbak Reti kalau menurut pengetahuan Mbak Reti selama ini sudah berkeliling Indonesia juga sebelum pandemi tentunya. Gimana sih tentang kesetaraan peran perempuan di dunia kerja di masa kini? Ini gimana? Mungkin Mbak Reti bisa update gitu, bisa kasih tahu para pendengar nih.
Iya, kalau secara konsep ya atau teori, dibandingkan 30-40 tahun yang lalu pada saat pertama-tama International Women's Day misalnya, termasuk di Indonesia, sudah jauh cukup lebih baik dari pendidikan, terutama dibandingkan pada saat saya masih kecil, yang lebih jarang perempuan sekolah tinggi. Jadi secara konsep itu kesetaraan gendernya itu sudah lebih baik, sudah banyak juga ada undang-undangnya, juga banyak orang penting, ada beberapa instruksi presiden waktu itu tahun 1990-an ya, 2000, lalu ada beberapa yang lain, undang-undang ketenagakerjaan juga sudah mencakup itu, misalnya tentang cuti hamil dan yang lain. Nah, cuma masalahnya yang diskriminasinya itu yang harusnya tidak boleh kan, ada pembedaan, pengecualian, preferensi maupun terhadap jenis kelamin, agama, ras, warna kulit lain sebenarnya tidak boleh. Tapi kenyataannya kesetaraan atau kesempatan perlakuan adil tempat kerja itu bervariasi, terutama dalam prakteknya ya. Gitu. Kalau singkatnya gini, di dunia kerja ada kesenjangan dari sisi pasar kerjanya atau labor market, ada dari langsung di tempat kerjanya. Kalau di labor market secara umum, studi-studi ekonomi itu lebih seperti gini, kalau ekonomi formal, ternyata banyak studi menunjukkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga masih di luar maupun negara barat, negara maju, perempuan itu lebih banyak dalam pekerjaan bergaji rendah dan kurang terwakili dalam posisi eksekutif, manajemen, teknis operasional, gitu. Lalu dalam ekonomi informalnya juga seringnya perempuan itu merupakan struktur dari pekerja mandiri Indonesia yang paling bawah gitu, yang tidak dapat tunjangan security, BPJS atau kurang tahu. Nah, itu dari sisi pasar kerja. Yang kedua tadi dari sisi langsung di workplace-nya itu yang kadang-kadang sepertinya biasa karena sudah biasa, tapi
harusnya nggak gitu, nah, gitu ya.
Betul, dan itu ada di berbagai sisi ternyata tempat kerja. Misalnya dari ada beberapa nih ya, yang singkatnya satu, dari pada saat perekrutan dan penempatan itu kadang suka udah ada ganjalan dulu. Contohnya nanti bisa kita obrolin ya, cuma singkatnya gitu. Lalu pembagian jenis-jenis pekerjaan, segregasi, pemisahan di pasar tenaga kerjanya, misalnya cenderung, wah kalau misalnya walaupun perempuan itu sudah jurusan teknik, masuk jurusan industri berat, konstruksi, atau oil and gas, cenderung ditaruhnya di pekerjaan yang administratif. Alasannya, wah takut berbahaya, padahal bisa juga kalau sebenarnya standarnya sama. Lalu dari sisi ketiga, upah dan tunjangan. Seringnya itu kalau pekerja perempuan, dia suka dianggap single, tidak dapat tunjangan suami dan anak. Sedangkan kalau pekerja yang suami itu dia biasanya dapat gitu. Kadang-kadang nggak sengaja atau ya sudahlah. Gitu sih contoh-contoh.
Iya, betul. Dan itu sebenarnya harusnya diperlakukannya sama ya. Karena fungsi seseorang di dalam rumah tangga bisa jadi memang sang perempuannya memang harus bekerja dengan kemampuan yang dia punya gitu. Oke, sebenarnya kalau yang saya saya lihat ya Mbak Reti, kadang para perempuan itu memang enggan ya, enggan untuk memperjuangkan apa yang jadi haknya, ya udahlah ini aja gitu. Dan itu terjadi di seluruh dunia juga seperti itu, atau karena sistem kita di Indonesia aja?
Secara umum sih, kalau studi-studi di kantor saya, di International Labor Organization, sedunia, iya. Cuma memang beda-beda gitu ininya, ya. Apa namanya? Iya, beda-beda gitu ininya, apa namanya?
Bentuk-bentuknya
tahapannya,
ya?
Gitu. Okay. Ada yang di level manajemen, ada yang langsung diskriminasinya di tengkarnya. Tapi itu memang banyak terjadi seperti itu.
Oke, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya di sesi 2. Hangat banget pembicaraannya. Para kosmonita, misalnya ada pertanyaan ya, meskipun ada misalnya Anda ada pertanyaan, langsung aja Anda sampaikan di 081 5 3 6 7 8 9 5 4, seputar dunia kerja. Nanti Mbak Reti Sudarta akan mencoba untuk menjawabnya. Siapa tahu ya, dari obrolan kita sore ini bisa membuat Anda makin bersemangat lagi dalam bekerja dan mengerti juga untuk memperjuangkan hak dan juga melakukan kewajibannya dengan baik gitu. Oke, Mbak Reti, nanti kita sambung lagi ya di sesi yang kedua.
Iya, siap. Okay. Seru deh. Iya.
Lima Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kita ngobrol lagi nih para kosmonita di sesi yang kedua dengan tema perempuan dan dunia kerja masa kini bersama Mbak Reti Sudarto. Beliau adalah National Project Officer Skills for Prosperity dari ILO Indonesia dan sekarang berkantornya ada di Jakarta, para kosmonita. Mbak Reti, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya.
Oke.
Mbak Reti, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan seorang perempuan ketika masuk ke dunia kerja? Berapapun itu usianya dan apapun itu kerjaannya.
Sebenarnya yang dibutuhkan perempuan dan laki-laki hampir sama, cuma mungkin perlu ditekankan lagi. Pertamanya itu kalau kita masuk dunia kerja, ada yang namanya supply dan demand. Jadi kita ini bagaikan supply-nya supaya siap diterima, dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi memang beberapa background yang kita punya bekalnya itu mau dari sisi pendidikan, dari tahu dulu passion-nya, minat kita sama purpose-nya bekerja itu apa. Tentu cari duit ya, cari mata pencaharian, tapi apa yang lebih besar lagi supaya cocok dengan industrinya. Lalu jenis lifestyle-nya juga kita harus tahu dulu. Misalnya ibu-ibu yang baru anaknya balita, tentu lifestyle menyelaraskan antara kehidupan sehari-hari, rumah tangga, keluarga, sama pekerjaan, misalnya membutuhkan travel atau apa, tuh berbeda. Jadi harus tahu juga. Nah, dari sisi background, selain yang muluk-muluk kayak passion atau apa, tuh yang utama adalah skill dan kompetensinya. Nah, itu skillsnya itu ada, terutama ada tiga hal yang sering dituntut oleh industri dan perusahaan maupun bisnis juga ya, yaitu core skills. Yang pertama, yang intinya, ada yang bilang core skills, ada yang bilang soft skills, essential skills. Biasanya itu meliputi komunikasi, kerjasama tim, menyelesaikan masalah, sama kemampuan untuk terus belajar, berlatih. Itu yang pertama, yang core skills itu, keterampilan inti. Yang kedua, sekarang kemampuan berbahasa, berbicara, baik bahasa Indonesia dan terutama Inggris juga makin penting dimanapun kita bekerja, karena makin banyak manual atau apa-apa gadget juga semua bahasa Inggris kan? Lalu kadang-kadang kalau kita bahasa Inggris mau nonton acara drama TV atau apapun itu lebih apa, mungkin kita nggak gugup asal tahu. Jadi harus dilatih itu berbicara dengan percaya diri, praktek. Walaupun nanti nggak dipakai tuh suka ditanya-tanya gitu. Kontrak juga legal kan, kalau bisnis harus ada. Lalu yang ketiga yang makin dibutuhkan itu kemampuan dalam hal digital skills, macam-macam ini, mau dari sosial media, IT maupun yang lain itu sih. Nah, tapi selain skills yang dibutuhkan juga oleh perempuan itu tahu seperti apa, tadi kan tuntutan industri perusahaan. Nah, kita harus tahu juga tren dunia kerjanya bagaimana, cocok nggak, ada nggak dengan tempat tinggal kita misalnya itu. kita harus tahu. Jadi tidak hanya semata-mata passion doang gitu yang sering diomongin, tapi ada nggak sih kompetitif nggak sih kalau memang pengen banget jadi sesuatu, tapi yang dibutuhkannya sedikit, saingannya banyak, ya kita harus berstrategi itu. Jadi strateginya juga penting.
Karena tadi bolak-balik Mbak Reti mengangkat kata passion, karena sempat ya beberapa waktu yang lalu juga sempat viral tuh, kalau mau passion ya artinya siap-siap gak punya duit. Sampai kayak gitu kan ada tuh Mbak postingan atau meme-meme seperti itu, ketika mau memperjuangkan yang mana nih, mau memperjuangkan yang mana kalau memang mau passionnya tapi kemudian gak bisa berjuang dari sisi keuangannya tapi happy gitu, atau mau kerja yang ya udah deh asalkan kerja gitu, passionnya nanti sambil jalan deh, sambil dijalani nanti sambil mungkin jalan bisa diwujudin gitu. Itu sempat viral sih beberapa waktu yang lalu gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya bisa menemukan passionnya di dunia kerja itu memang ekstra ya, artinya itu memang memang bisa menjadi bonus bagi seseorang ya.
Betul, betul. Tapi kalau belum, bisa jadi passion itu mungkin bisa berupa hobi saja yang tidak harus jadi penghasilan utama. Bisa juga, karena kadang-kadang kita kerja selain mencari uang, mungkin passion cocok, tapi jenjang karirnya ada nggak? Kemungkinan berkembang ada nggak? Dan kadang-kadang passionnya itu bisa ketahuan setelah kita terjun ke dunia kerja. Misalnya ada orang yang senangnya desain, tapi setelah nyoba mungkin dia, oh passion juga di bagian sales atau communication. Kan itu harus terus mencoba. Jadi jangan saklek, jangan sampai ada juga sih yang cerita tren, mungkin yang cenderung lebih muda ya, ibu-ibu muda atau yang muda, aduh passionku belum ada, aku mendingan gak kerja deh daripada tidak sesuai passion. Nah kalau lagi butuh kan BU ya repot ya.
Karena belum kepepet sih. Biasanya kalau the power of kepepet itu semuanya jadi passion kayaknya Mbak Reti. Oke, saya sempat juga dengar cerita ada satu teman nih fresh banget baru beberapa hari yang lalu, ketika menawarkan sebuah posisi ke karyawan gitu ya, untuk mereka mencoba untuk dinaikkan nih posisinya gitu, diberi tanggung jawab lebih, dan jawabannya yang bikin kaget adalah, enggak deh Bu, saya di sini aja, saya gini aja, saya sudah cukup. Gitu.
Ya, itu perempuan ya?
Betul, perempuan. Biasanya. Iya, betul. Nah, hal-hal seperti ini memang sering dijumpai ya.
Saya kebanyakan ada gitu ya, terutama perempuan ya, mungkin tadi perbandingan lifestyle-nya itu, mungkin itu dari sisi lain saya juga sering memikirkan ya, mungkin tidak sebatas pengamatan, sependek pengamatan saya di sosial media, saya juga agak aktif sosial media, banyak diskusi dengan teman-teman yang milenial atau lain-lain, itu masalah overthinking sama decision making untuk pindah kerja atau karir itu sering terjadi. Saya jadi pikir, dan ternyata pindah karir itu nggak harus pindah kerja ya. Nah kayak tadi itu kesempatan promosi atau posisi yang sama, tapi dicobakan jenis proyek yang berbeda. Nah itu suka enggak. Nah itu sebenarnya apa? Nah harus diatasi dulu overthinkingnya. Apakah memang dirasakan ragu-ragunya belum punya kemampuan atau takut resikonya atau apa, ini memang agak PR ya. Nah saran saya sih kalau ada yang kayak gitu mending dipikirkan dulu, lalu diidentifikasi overthinkingnya apa sih. Misalnya andai kata, wah takut nanti jadi lembur atau jadi apalah, nah itu dipikirkan beneran akan terjadi atau takut sendiri itu, bener gak sih? Kan kadang-kadang macam-macam mikirnya udah enggak, aduh gimana nanti anakku atau apa anggapan orang, aduh pantas gak ya orang yang lebih senior dari saya belum dapat. Ya itu kadang-kadang ditulis aja, kadang-kadang kita udah istilah anak sekarang overwhelmed gitu, kewalahan, aduh kayaknya macam-macam deh di kepala kita gitu, tapi pada saat ditulis mungkin cuma 3 biji doang gitu, 3 poin gitu yang kita sangat takutkan, tapi kalau gak ditulis, diidentifikasi, kayaknya ada 10 ratusan jutaan gitu. Jadi balik lagi, dan kenapa gitu. Nah tapi itu bisa dua hal juga, apakah dari diri atau sebenarnya yang menawarkannya itu juga mungkin berdialog lagi, apa sih sebenarnya, apakah masalah internal atau memang culture perusahaannya kurang mendukung. Misalnya, oh kamu ragu-ragunya, Pak, kalau HR atau sekeliling perusahaannya mungkin atau bisnisnya, oh kamu ragu-ragunya ini ya, nggak apa-apa, nanti saya mentoring atau saya coaching. Nah itu penting juga perempuan untuk tahu coaching, mentoring dengan, biasanya kita nih kalau ada yang udah pernah kelihatan kayaknya bisa, baru agak berani gitu nggak sih?
Iya, benar-benar. Jadi
nyontek iya. dulu.
Takut gitu ya, apalagi di Malang, Mbak Reti. Beda banget yang saya rasakan.
Gitu ya. Gimana,
iya, jadi kalau di Jakarta memang mungkin karena ambience kerja tuh di sana kan memang luar biasa ya. Bekerja di kalau yang sepengetahuan yang saya tahu gitu, yang saya alami bahwa ketika kita bekerja ya kita all out dengan segala drama berangkat dan pulang kerja gitu ya. Tapi semuanya total gitu. Kalau di Malang itu memang apa ya, memang berbeda gitu ya. Jam kerjanya aja memang lebih pagi ya. Pulangnya lebih sore, lebih santai, lebih rileks gitu loh. Mungkin itu yang juga mempengaruhi etos kerja, walaupun memang tidak semuanya seperti itu tentunya. Yang betul, ini semua tahun yang saya tahu aja. Nah, para kosmonita boleh loh, misalnya Anda ada yang mau ditanya ini seputar permasalahan Anda di kantor misalnya, atau misalnya Anda mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan atau harus membuat keputusan. Biasanya gitu ya Mbak Reti ya, ketika perempuan harus membuat keputusan antara stay di rumah dan tidak berkarir sama sekali, atau memang harus berkarir kembali karena sudah meninggalkan pekerjaannya. Dulu sempat ngantor misalnya 5 tahun atau 6 tahun 7 tahun sebelum nikah, akhirnya diputuskan untuk tidak bekerja dulu karena harus fokus dengan buah hatinya gitu ya. Dan di waktu yang dia gak sangka ternyata ada suara-suara yang memanggil untuk kembali lagi ke kantor. Nah, hal-hal kayak gini nih gimana nih Mbak Reti, apa yang sebenarnya mesti dipersiapkan ketika kita sempat break tidak bekerja dan bekerja kembali?
Memang tadi pertama menarik juga yang tadi lebih santai atau tidak. Saya juga tadinya bukan dari Jakarta, itu dari Bandung. Memang vibe-nya itu beda. Jadi akan mempengaruhi tadi saat bekerja lagi. Ada nggak, terutama dikaitkan dengan pernyataan yang kedua. Mungkin kalau pada saat masuk kerja, kalau di kota selain Jakarta, kemungkinannya kecil ya, akan nerima kita perempuan, ibu-ibu mungkin ya. Lalu harus dari bawah lagi kita deg-degan. Nah, untuk menjaganya, apabila ya, apalagi termasuk yang udah pendidikannya tinggi, SMA, SMK atau kuliah dan pernah bekerja, saran saya sih jangan ditutup kemungkinan akan bekerja lagi, beraktivitas maupun kerja di sama orang atau sendiri. Jadi walaupun di rumah ibu rumah tangga, itu tetap juga skills-nya itu dilatih, tahu apa sih di pasar kerja trennya apa. Jadi kita nggak ketinggalan dan nggak takut, rajin-rajin diskusi sama ibu-ibu lain atau bapak-bapak lain atau yang lain. Apabila kadang-kadang ini terjadi, kita sibuk dengan anak, keluarga, terus teman-teman kita atau adik ibu kita tuh gak ada yang nyambung. Kalau kita pengen kerja gini lagi, ah apaan sih? Nah itu kitanya harus agak apa ya, tebel muka juga, mindsetnya dikuatkan bahwa suatu hari lagi saya ingin tetap belajar. Atau insentifnya, kalau untuk saya sih, anggapannya gini, saya punya anak perempuan. Jadi andai kata anak saya nanti pas besar nanya cita-cita mau jadi atau apa tuh, kadang kan susah, apalagi kalau anak saya remaja, kalau kita kasih tahu harus rajin belajar gitu, niru. Jadi kalau kita entah bekerja temporer atau tetap atau tidak bekerja, kelihatan terus semangat aktivitas ini itu, masak, catering atau apapun itu, anak akan terpacu, terutama anak perempuan. Jadi sehubungan International Women's Day itu, jadi itu menurut saya mindsetnya, strategi dan terus menerus jangan putus. Kalau ada misalnya mahal nih kursus, apalah kursus sertifikat, ya udah nggak usah kursus, belajar aja di YouTube atau datang ke komunitas kan banyak ya. Saya rasa justru di Malang, di Bandung di Manado gitu banyak ya komunitas kan ya untuk diskusi gitu sih.
Jadi intinya sih skills itu nggak boleh ditidurin ya, harus terus dibangun bahkan ditambah. Itu ya yang jadi pesannya Mbak Reti ya.
Betul.
Oke, karena saya yakin tidak menutup kemungkinan loh untuk Anda yang sudah memutuskan untuk tidak bekerja, ingin menyerahkan dirinya untuk keluarga, di suatu hari gitu ya muncul lagi apa panggilan ya Mbak Reti ya, apalagi para perempuan
atau peluang.
Peluang juga yang memang ada di depan mata, supaya tidak kehilangan kepercayaan diri. Jadi tetap harus update apa yang terjadi di dunia kerja sekarang, walaupun mungkin Anda sekarang masih belum masuk di sana. Oke, semakin panas obrolannya. Sambil kita tunggu pertanyaan ya Mbak Reti di WhatsApp. Nanti misalnya ada pertanyaan pasti langsung saya sampaikan di sesi yang ketiga. Berarti boleh break dulu sejenak. Dan para kosmonita, kita bakal kembali lagi nanti di sesi yang ketiga bersama Mbak Reti Sudarto dalam talk show spesial di sore hari ini, Perempuan dan Dunia Kerja Masa Kini. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kita langsung sapa Mbak Reti Sudarto. Mbak Reti.
Ya.
Oke, kita lanjut lagi ngobrol. Mbak Reti, saya tuh baru inget banget beberapa hari yang lalu saya lihat postingan di Instagram. Ada orang perempuan gitu yang memang sangat vokal gitu ya, tentang isu-isu tentang perempuan. Dan dia posting kayak gini, intinya menikah itu bukan untuk karena kita supaya nggak kerja lagi. Gitu loh. Jadi banyak sekali konsep bahwa yaudah deh saya... saya nggak usah kerja deh, saya mau nikah aja gitu. Kan banyak juga nih para perempuan muda yang mungkin umur 20-an, belum sampai di 30, memutuskan untuk hal seperti itu. Itu memang menjadi keputusannya ya. Tapi gimana nih kalau pandangan Mbak Reti tentang pernyataan seperti itu?
Memang akhirnya balik ke orangnya ya. Yeah. Cuma menurut saya kalau dari sisi saya pribadi atau keseluruhan nih, karena saya kan kerja di ketenaga kerjaan ya, dan ekonomi Indonesia gitu ya, supaya negara kita maju. Sebenarnya makin banyak yang aktif secara ekonomi, masyarakat usia ekonomi dan produktif menghasilkan, gak harus kerjanya gaji tinggi atau apa, itu makin maju negaranya gitu, makin banyak kegiatan kan, makin banyak nanti kalau kita dapat gaji kita spend uang, belanja, beli online, atau apa, saling membantu ekonomi.
Hidup ya.
Menurut saya sih hidup, dan juga untuk anaknya juga. Tapi ya balik lagi, kalau tujuan menikah seperti apa kan personal.
Betul.
Balik ke kesetaraan tadi, Dewi, kesetaraan gender. Dibalik aja, mau gak kalau ada laki-laki yang, udah deh, saya pengen nikah sama kamu karena kamu anak orang kaya, sayanya gak kerja sama bapakmu aja. Misalnya, nah itu kita mau gak kan, kesel juga kali ya. Kira-kiranya. Jadi ya akhirnya baliknya, tapi lain kalau misalnya tetap pengen sekolah, maksudnya sekolah kuliah atau apapunnya berpendidikannya itu, entah kerja atau enggak tuh serius. Pada saat nanti membina rumah tangga, mau kerja atau enggak, yang penting kita udah punya bekal, entah nanti harus bekerja, kita nggak tahu. Kayak sekarang ini kan krisis ya, Win, ya, krisis global gitu. Zaman dulu ada krisis Krismon pas saya lulus. Sebelumnya orang tua saya mungkin krisis tahun 60-an atau mbahku itu pada saat Perang Dunia. Nah, kalau krisis, kita nggak tahu apa bisa jagain pendapatan suami atau lain. Dan juga bukan hanya uangnya aja, cuma kan kadang-kadang tempat kerja menyediakan juga jaminan kesejahteraan sosial, tunjangan kesehatan, anak kita bisa vaksin atau lain-lain yang ditanggung kantor, atau kita pun bisa beribadah nolong orang lain kalau kita yang punya bisnis atau bisa meng-hire orang gitu, menawarkan kan itu bagus ya, menurut saya sih seperti itu, walaupun baliknya tergantung orangnya, cuma
lagi,
ya
balik
kayaknya
lagi.
Kalau lagi krisis kita agak susah kalau kita nggak pernah punya keinginan atau bekal, paling nggak bekal dulu gitu, nyobain. Karena sama dengan anak yang belajar berjalan, bermain, lihat temennya dulu main game online atau main mobil-mobilan, atau zaman dulu main kelereng kan niru dulu. Kerja pun sama, kita niru orang lain, niru orang tua kita. Kadang-kadang skills yang tidak, belum tentu harus kerja. Misalnya kita dulu, aku dulu ya, bantuin ibuku jualan apa sih, cicilan baju misalnya, dengan nyatetin, nagihin aja tuh tanpa sadar jadi ada kayak basic keterampilan, entah akuntansi, entah negosiasi atau apa. Kepake, jadi menurutku harus terus. Gimana kalau menurut Wina?
Iya sih, setuju banget. Skills itu memang kalau nggak dipelajari, kadang gini, kita ngelihat by doing juga ya, Mbak Reti ya. Saya tadi sempat goosebump juga ketika Mbak Reti bilang, kalau kita menunjukkan bahwa kita tuh bukan sok sibuk ya, tapi emang beraktivitas sehari-hari, anak-anak kita tuh melihat gitu ya, buah hati kita melihat bahwa ibunya itu memang nggak cuma diem aja, tapi melakukan beberapa hal, banyak hal yang mungkin buat mereka itu menjadi tontonan harian. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang meresap di otak dan di hati mereka gitu ya. Jadi intinya saya sangat setuju, walaupun memang tidak bekerja secara formal di kantor, nggak ada salahnya kita membuat pekerjaan kita sendiri di rumah. Dan apalagi sekarang di masa pandemi ini, sepertinya semua terbuka, semua jauh lebih bisa menerima gitu ya, orang-orang yang dulu mungkin kerja freelance tuh aneh ya, Mbak Reti ya.
Kerja
kok nggak di kantor gitu ya?
Kerja
kok nggak pakai jas gitu, atau kerja kok nggak pakai baju rapi gitu, padahal memang pekerjaannya tidak membutuhkan itu. Tapi di satu sisi, thanks God ini ya, pandemi ini membuat orang jadi accept gitu bahwa bekerja tuh gak harus berangkat pagi-pagi, jam 7 pagi ke kantor. Betul. Kita bisa, ada yang kerja tengah malam juga gitu. Jadi bahkan pekerjaan intinya memang berbagai rupa, dan pekerjaan kreatif ini memang lagi hype banget ya Mbak Reti ya di beberapa bulannya.
Betul, ada peluangnya memang, ada peluangnya dan teknologinya sudah mendukung, teknologi komunikasi dan lain, dan makanya perempuan-perempuan, ibu-ibu bisa belajar sendiri, dan justru mungkin melalui pengetahuan IT, nggak harus yang coding, nggak harus yang jelimet, entah sosial media atau pengetahuan itu, lebih mungkin juga ada beberapa ibu-ibu atau perempuan yang lebih nyaman karena bisa bekerja dari rumah, nggak harus disesekan di bis atau di angkot takut dicolek atau gimana. Jadi lebih nah, tapi supaya tahu ada peluang itu, kitanya itu perempuannya harus tahu bahwa itu ada loh job profile-nya, ada loh jenis pekerjaannya. Jadi kita harus rajin banyak membaca, entah dari sosial medianya kita ikutin yang bertopik-topik kerja,
yang bagus,
atau sosial media LinkedIn. Nggak harus, aduh CV-ku nggak bagus, nggak masa di LinkedIn, udah bikin aja. Terus kita intip tuh, kalau orang mencari apa kali, Microsoft atau Google atau PT apa atau di kota kita, cari kata kerjanya apa, entah kita udah nyampe atau belum, nggak apa-apa. Iseng-iseng kita catat. Jadi lama-lama, oh kalau ada kursus apa, tahu-tahu kan mungkin ada pengumuman, eh ada kursus online gratis ini, oh ini cocok nih, mumpung udah di internet, ada di tangan kita gitu loh, di
betul,
handphone. Kayak saya dulu, guntingin koran, nungguin koran hari Sabtu.
itu zaman kita banget sih, zaman kita banget ya Mbak Reti ya, gimana cari kerja itu memang ya begitu itu. Sekarang dalam genggaman kita bisa melakukan, bahkan kita cuma lihat ada peluang, kita tinggal send aja CV kita, dalam satu hari kita bisa mengirim ke beberapa kantor kan, untuk misalnya kita memang mau melamar pekerjaan. Nah Mbak Reti ini waktunya juga cepat banget ya, udah hampir jam 5. Nah saya mau nanya nih, sebenarnya perempuan itu bisa jadi profesional nggak sih Mbak Reti?
Kenapa enggak? Saya rasa bisa semuanya ya, karena diajarinnya nggak berbeda, bisa juga. Cuma seperti profesional seperti apa? Kira-kira masalahnya apa tuh Win? Kadang-kadang ada juga yang bilang dari sesama perempuan sendiri yang suka ngomongin atau image-nya, aduh kalau punya bos ya cerewet itu atau galak, perempuan disebut agresif misalnya. Tapi kalau orang yang laki-laki yang sama gitu disebutnya, oh dia profesional, tegas, berwibawa. Kadang-kadang yang julid sesama
perempuan ya,
sendiri yang bampernya sesama perempuan, atau laki-lakinya juga yang nggak terima atasannya perempuan, terus bilang, oh bosku cewek gini-gini, ya yang lain jangan setuju aja, disangkalah gitu loh.
Nah itu,
atau gimana Win,
setuju.
Hambatannya profesional apa tuh?
Enggak, jadi kadang gini, menjadi profesional itu kan memang kayaknya besar banget gitu loh Mbak, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang harus dibayar dengan sesuatu yang apalagi di kota Malang ya, yang gak segede di Jakarta gitu, bahwa menjadi profesional tuh kayak banyak banget yang harus dikorbanin. Padahal menurut saya menjadi profesional apapun itu pekerjaannya, kalau kita lakukan dengan penuh sepenuh hati gitu ya, sepenuh jiwa kita, itu sudah bisa disebut profesional. Benar nggak sih Mbak Reti?
Betul. Iya, mungkin pakai contoh kali ya, kalau kadang-kadang mengawal harus profesional kayaknya kayak wacana atau misalnya bekerja atau berbisnis misalnya. Sekarang trennya ada tanaman hias atau makanan frozen. Nah, dengan menjaga kualitas produk kita atau pengemasannya yang rapi, itu udah bukti profesional kan, misalnya. Atau ngecek tepat waktu, andai kata ada kesalahannya di layanan kurirnya, ya kita harus berani proaktif, jangan biarkan customer kita yang repot. Nah, pada saat kita bisnisnya, scalingnya lebih besar, kita punya karyawan pun, kita berusaha juga profesional. Tapi kita juga harus tahu, kayaknya apalagi situasi ini, work-life balance itu penting. Misalnya, oh anak buah kita atau apa, anaknya sakit, bukan berarti kita paksa harus kerja, itu berarti profesional. Oh, kita berikan kemudahan atau maklumi, tapi dikompensasi dari orang tersebut, ya jangan bolos dengan alasan anak sakit terus, atau gimana. Jadi harus sama-sama saling memahami dan komunikasi terbuka. Jadi profesionalnya harus dijaga. Contoh tadi, kualitas, tepat waktu, kejujuran, integritas, yang rasanya nggak hanya di dunia kerja ya, Wina, ya,
di semuanya,
dimana-mana
ya?
Pun sama dari semua, iya.
Oke. Baik, Mbak Rati, kita nggak berasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum kita tutup obrolannya, Mbak Rati bisa kasih semangat dong buat para perempuan bekerja, baik di Malang ataupun dimanapun berada yang lagi dengerin obrolan sore kita ini. Silahkan, Mbak Rati.
Iya, terima kasih Wina dan teman-teman Malang. Mudah-mudahan semangat terus untuk berkarya, bekerja, untuk namanya juga kita bekerja itu beribadah juga untuk masa depan, bukan kita sendiri tapi masyarakat, future of work. Di mana orang takut, banyak hambatan, overthinking, tapi tujuan, tapi juga ingat banyak peluang. Udah alhamdulillah saat ini udah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, tapi terus, sehingga kalau kita memulai dan gigih itu akan membukakan jalan buat teman-teman kita yang lain, adik-adik kita, perempuan-perempuan lain yang semangat berkarya, dan tentunya juga dalam upaya kesetaraan gender atau bekerja ini jangan hanya dengan perempuan saja, kita ajak laki-laki, bapak-bapak, suami kita gandeng. Ini bukan bukan urusannya aktivis doang, bukan urusannya ibu-ibu doang. Kalau bapak-bapak juga punya anak perempuan, mau nanti kerja, kan lebih senang kalau anaknya diterima kerja di tempat yang aman dan nyaman, kan. Jadi ini urusan kita bersama, bukan hanya urusan perempuan aja. Makasih.
Dan bukan hanya urusan aktivis aja ya, urusan kita semuanya. Oke, terima kasih kita sekali lagi Mbak Rati untuk waktunya di tengah kesibukan. Someday kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan juga tentang dunia kerja. Terima kasih, selamat sore, selamat Hari Perempuan Sedunia untuk Mbak Rati dan juga teman-teman di ILO ya.
Iya, terima kasih.
Oke, selamat sore.
Salam buat semuanya.
Iya, terima kasih dan para kosmonita, seru banget obrolannya. Semoga Anda juga bisa memetik satu hal yang pasti, skills itu harus terus di-upgrade, harus terus ditumbuhkan, seperti kita juga menanam tanaman ya, kita rawat dia, kita kembang biakan supaya someday ketika kita membutuhkan skills yang kita punya, dia bisa membantu kita dan bisa membuat kita menjadi lebih menjadi perempuan.